galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha May ee sanadka 2022-kana waa 18. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. idaacadda galabta iyo wararka wax qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay madaxweynaha cusub ee soomaaliya.
boqolka maalmood ugu horreysa dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqangelino waxa aan damacsannahay ee securityga iyo political stabilityga iyo economic recoveryga legal frameworkigood yaa horta ugu weyn inaan salka u dhigno. boqolka maalmood ugu horreysa dhowr sharci oo dalkan muhiim u ah ayaan baaskareyn doonaa.
waxaan sidoo kale idin haynaa wareysi aanu la yeelanay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan sacdiye yaasiin xaaji.
waxaan u arkaa inaan intaan guul aan raadiyey aan ku guulaystay dee qof kasta wuxuu dareemayo middaas. waxaan mararka qaarkood aan aad ula yaabaa mar kasta oo la ii mahadcelinayo in la idhaho gabadhii ugu horreysay baa tahay oo ah 6 sano innagoo xor ahayn.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
xambool iyo gogengar iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha gebiga ah geedkaa ina deeqay gebigeen gadmeen iglan goosan kari mayse galoolka maxaynu siina.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo cabdulqaadir ah. ruushka ayaa arbacada maanta ah sheegay inay isku soo dhiibeen ku dhowaad 1,000 dagaalyahan oo ka tirsan askarta ukrain oo ay ku jiraan 80 dhaawac ah, kuwaas oo uu ku jiray godadka dhulka hoostiisa ee warshadda birta ee ku taala magaalada Mariupol tan iyo isniintii. mas-uuliyiinta ukrain ma aysan xaqiijinin warka ka soo yeeray ruushka. wasiirka difaaca ee ukrain Anna Meyler ayaa sheegay in 260 askari ay ka tageen burburka warshadda Azovstal islamarkaana ay iskood isu dhiibeen iyadoo la raacayo tirada uu ruushka bixiyey. wasaaradda difaaca ee Moscow ayaa sheegtay in 649 dagaalame oo ukrain ah oo ahaa xubno ka tirsan guutada Azov ayse soo dhiibeen 24 saac ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ku jiraan 29 dhaawac ah kadib heshiis ay gaareen dhinacyada. ciidamada isdhiibay ayaa ah kuwo in muddo ah ruushka ka hortaagnaa inay gacanta ku dhigaan magaalada dekedda leh ee muhiimka ah. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sidoo kale sheegtay in ruushka uu gantaalo ku duqeeyey deegaano bariga ku yaala oo u dhow gobolka Donetski, waxaana intaasi ay ku dartay inay beegsadeen calooshoodu shaqaystayaal ajnabi ah ayna burburiyeen diyuurada dagaal oo ukrain ay leedahay iyo gantaalada lidka diyaaradaha ee S-300. in Mariupol oo ah halka uu ka dhacay dagaalka ugu qaraar ay gacanta u gasho ruushka islamarkaana dagaalyahanada ay isdhiibaan ayaa ka dhigan guushii ugu weyneed ee Moscow ay ka gaarto duulaanka ukrain ay ku qaaday bishii Febraayo, iyadoo ruushka uu weli ku sii dadaalayo inuu qabsado dhul kale oo ukrain ah. madaxweynaha Guinea Bissau Sisoko Imbalo ayaa kala diray golaha baarlamaanka ee dalkaasi, wuxuuna sheegay in doorasho waqtigeed laga soo hormariyo la qabanayo sanadkan si loo xaliyo qalalaasaha siyaasadeed ee muddada dheer soo jiitamayey. xiisadda u dhexaysa baarlamaanka iyo madaxtooyada dalka ku yaala galbeedka Afrika ayaa in muddo ah soo taagnayd. Imbalo ayaa sidoo kale sheegay in khilaafka aan la xanin ee baarlamaanka dhexdiisa ah iyo caqabadaha siyaasadeed ee xagaldaaciyay is-aaminaadda u dhexaysay hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda oo muddo jiray dartood uu go'aansaday in uu dadka dib ugu celiyo go'aanka ay si xore ugu dooranayaan cid ay doonayaan. Dekaretada madaxweynaha uu ku kala eriyey golaha sharci dejinta ayuu ku sheegay in doorashada baarlamaanka la qaban doono 18 bisha Diseembar ee soo socota. Xogeyaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay Arbacadii in militariga isbahaysiga uu diyaar u yahay inuu sameeyo waqti taariikhi ah, isla markaana uu si dhaqso ah ku ogolaanayo tallaabada Sweden iyo Finland ay ugu biirayaan ururka kadib markii ay xareeyeen waraaqahooda codsiga xubinnimada. Stoltenberg ayaa intaasi ku daray inay si diiran u soo dhaweynayaan codsiga Finland iyo Sweden ee ku biirista NATO, isagoo sheegay inay yihiin saaxiibadooda ugu dhow isla markaana dhammaan xulufada isku raaceen ballaarinta isbahaysiga. Xogeyaha oo garab taagnaa labada erge ee Sweden iyo Finland ayaa tilmaamay inay tahay maalin wanaagsan oo taariikhi ah iyadoo lagu jiro waqti xasaasi ah. Go'aanka Finland iyo Sweden oo dhexdhexaad ka ahaa dagaalkii qaboobaa ee ay ugu biiriyeen NATO ayaa ah mid ka mid ah isbeddeladii ugu muhiimsanaa ee ku yimaada naqshada amni ee Yurub muddo 10 ah. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in Sweden iyo Finland aysan ka filanaynin in Turkey uu aqbalo codsiga ay ugu biirayaan NATO, isla markaana wafdigooda aysan tegin Ankara si ay ugu qanciyaan inay taageeraan xubinnimadooda isbahaysiga. Turkey ayaa sababaha ay kaga soo horjeedaan xubinnimada NATO ee Finland iyo Sweden ku sheegay in dalka Sweden uu xiriir la leeyahay ururka PKK iyo kooxda uu hoggaamiyo Fethullah Gulen oo ah ninka lagu eedeeyo isku daygii Afganbi ee ka dhacay dalka Turkiga ee fashilmay sanadkii 2016. Madaxweyne Erdogan ayaa waxa ugu baaqay xubnaha NATO inay ixtiraamaan walaacyada Ankara ay ka qabto labadan dal, wuxuuna ku hanjabay inay xanibi doonaan codsiga xubinnimada haddii aanay fulin dalabyadooda. Ankara ayaa doonaysa in Sweden ay soo musaafuriso xubno ka tirsan kooxda PKK oo dalkaasi ka dagaalanta oo ay u aqoonsan tahay argagixiso. Hadal uu maanta u jeediyey xubnaha baarlamaanka ee xisbigiisa ka tirsan ayuu Erdogan ku celiyey aragtidiisa ah in Sweden iyo Finland aysan isku dhibin inay tagaan Ankara si ay ugala xaajoodaan arrimaha la xiriira ku biirista isbahaysiga NATO. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay howlaha uu mudnaanta siinayo 100 maalmood ee ugu horreeya ee xilkiisan cusub. Madaxweynaha oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda V O A ayaa sheegay inuu dhaqangelinayo tallaabooyin dhinaca amniga ah, xasilooni siyaasadeed iyo dib u soo kabidda dhaqaalaha, isagoo sheegay in la ansixin doono sharciyada muhiimka u ah fulinta howlahaasi. Wareysigan waxaa la yeelatay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Mudan madaxweyne markii labaad ayaa xafiiska lagu doortay. Sidee dareemaysaa? Muxuu sii yahay qorshahaaga 100 maalmood ee ugu horeeya markaad xilka la wareegto?
100 maalmood ugu horeeya dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqan gelino waxa aan damacsanahay ee security-ga iyo political stability-ga iyo economic recovery-ga legal framework-ka oo diyaar horta ugu weyn inaan salka u dhigno. 100 maalmood ugu horeeya dhowr sharci oo dalkan muhiim u ah ayaan baas gareyn doonaa. Dhowr 100 maalmood ugu horeeya waxaan aad xoog u saari doonaa inaan soo gabagabeyno arintii deyn cafinta ama meel gabagaba ugu yaraan aan soo gaarsiino waxba ka dhiman yar. Waxaan rabnaa 100 maalmood gudahooda inaan reform ku sameyno hay-adaha amniga, sharciyadoodii aad u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn, iyo structure-kooda inaan reform garayno oo la federalize garayo, lagu apply garayo nidaamka federaalka. Hay-adaheena inta badan weli waxay u dhiseen qaabkii ee dowladda dhexe ay wax walba ay ahayd. Naa waxaan rabnaa inaan heshiis guud oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dhexmara oo lagu federaalaynayo arrimaha muhiimka ah.
Dhinaca amniga aad ayuu liitaa. Magaalada mee waa kala xiran tahay, biro dhagxaan ayaa lagu kala xiray, cabsi badanna waa ay jirtaa. Arrimaha amniga muhiimad intee leeg ayaa siinaysaa?
magaaladan inaan xaqiijinaan rabnaa inay amni noqoto, si aanu xaqiijinana amniga muqdisho muqdisho dhexdiisa le kuma xaqiiji karno. Labada shabeelle iyo banaankana waa ka xaqiijinaynaa muqdisho gudaheedna intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaan yeeli doonaa. Caalamkana waa la kaasho doonaa arrimaha amniga oo dhan, cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysaana waan soo dhoweynaynaa.
Waxaa lagugu soo doortay nidaamka 4 iyo barka, xildhibaanadana sidoo kale ayaa lagu soo doortay, beelahoodaa keensaday, kuma imaanin nidaam sanduuq iyo warqad ah. Dowladihii adiga taadii iyo tii madaxweynihii kaa dambeeyey intaba waa suurogelin waayeen in la sameeyo qaab loogu gudbo doorasho qof iyo cod ah. Maxaad ka bedelaysaa nidaamka hadda wax lagu doorto ee 4 iyo barka ah oo dad badan ay u arkaan mid waqtigiisa uu dhammaaday, halna aanan ahayn?
Safarkii hore markaan xukunka ka degay ku wareejiyey dowladda cusub ee madaxweynihii la doortay iyo dowladda cusbeeday, waxaan ku wareejiyey waxaa kamid ahayd qorshe looga gudbayo nidaamkan doorashada dadban iyo 4.5. Qorshihii lama dhaqangelinin sababo badan awgood, wuu yaallaa weli. Kii oo aan dib u eegis ku sameyna ayaan dhaqangelin doonaa dadka Soomaaliyeed. Ma jeclin in nidaamka hadda sida wax u dhaceen ee doorashada dadban iyo 4.5 oo khilaafka miirana inuu kusoo noqdo ma jeclin. Hadii alla yaa 2016 markuu teermkeena dhammaanayo, nidaam doorasho oo dadku isku raacsiisan yihiin oo doorashada dadban ka duwan ayaan la iman doonaa insha allah.
Soomaaliya waxyaabaha caqabada ku ah waxaa kamida isbedelka lagu sameeyo ra-iisul wasaarayaasha oo xukuumadihii dalka isaga dambeeyo dhan la arkaayo in ra-iisul wasaare la bedelayo waqti badanna waa uu ku dhumaa iyo qarash badan. Waay aragnimadaadii hore adigu 3 ra-iisul wasaare ayaa dowladdaadii soo martay, 4 sano hadda lagu doortay, maxaad ka bedelaysaa arintaasi oo aad ka kororsatay isbedelada ra-iisul wasaaraha ee dowladdaadii hore?
Horta problemkeena ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya, ma aha problemkeena, waa problem structural ah constitutionkeena. Hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerku u qaybsan yahay waa noo shaqayn laaya. 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta mar uu shaqeeyo ma jirin. Ama 2 ra-iisul wasaare hala bedelo, ama 3 ra-iisul wasaare hala bedele, madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaabo isla dhameeyo, taariikhdu ma ayaan dhicin. Marka ishuuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa wax dib u eegis u baahan. Inaan parliamentarian noqono, inaan presidential noqono waa la yaqaan, laakiin nidaamkan hybridka fiiri, nimaa la doortay. Aniga habeen horaa la doortay, muddo dheer doorasho soo socotay, wakiiladii dadka Soomaaliyeed ayaa la doortay. Hadda ra-iisul wasaaraan magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiis iska joogo oo isaguna sidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale, ayaa biriso wixii laga yaaba inaan ra-iisul wasaare ama usbuuca dambe ama bisha dambe aan ra-iisul wasaare u magacaabo. Ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan. Xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto. Magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato, inta kale xafiiska kusoo dhammaadaan dadka Soomaaliyeedna madaxweynehay dayayaan, mas-uuliyadana asigay saarayaan. Marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed in lagala hadlo, lagana doodo, la furo oo la hagaajiyo. Hadii alla yiraa
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in wareysi kale oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble inaad ku dhageysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda. Dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Marwo Sacdiye Yaasiin Xaaji ayaa sheegtay in dad badan ay lama filaan ku ahayd inay ku guuleysan karto xilka loo doortay dabayaaqadii bishii hore. Hase ahaatee, Sacdiye ayaa sheegtay inay aaminsanayd in xilkaasi ay hanan karto. Wareysi gaar ah oo ay Sacdiye siisay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayay ku sheegtay inay ahayd qof mucaarad ah, balse ay haatan awooddeeda isugu geyn doonto inay u adeegto dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Caashi Ibraahim Aadan oo wareysatay Sacdiye ayaa ugu horreyn weydiisay bal inay dadka isbarto. Sacdiye waa qof ankee ah?
Sacdiye Yaasiin Xaaji waa hooyo Soomaaliyeed, gabar Soomaaliyeed. Waxaan ahaa xildhibaan hore, haddana waxaan ku guuleystay jagadaas baarlamaanka koowaad oo ahaada qof dumara. Waxaan ku dhashay Muqdisho, laakiin waxaan ku barbaaray oo ku koray Puntland, Garoowe. Waxaan ahaa diyaasbaradii dadkii soo laabtay oo muddo dheer ka shaqaynayay xuquuqda de Soomaalida ama aan dhihi karo dadka u dooda dadka ama laga tiro badan yahay ama less powerka ah oo aan jagooyinka haysan kuna guuleystay 2016 inay soo galaan baarlamaanka federaalka ah muddo dheer ahaa dadka la dhaho de opposition baan ahaa mucaarad baan ahaa kabacdi kursigii baan raadsaday waan kusoo guuleystay kan baan doonay waan kusoo guuleystay maantana dhowr bil laba bari ka horna waxaana doonaranay madaxweyne oo Soomaaliya ay ku guuleysatay aan qayb ka ahayn alxamdulilah saas baan ahay caasha
aad baad u mahadsan tahay sidaad u soo koobtay adigoo aan waxbana ka tegin marka bal sida aad u aragtay Sacdiyo xilka lagu doortay ee ah inaad tahay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ah aad tahay gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ee xilkan raadsata haddana ku guuleysata bal sidaad u aragtay
aad baad u mahadsan tahay caashoy wallaahi horta waxaan u arkaa inaan intaan guul aan raadiyay aan ku guuleystay de qof kasta wuxuu dareemayo middaas caashay waxaan mararka qaarkood aan aad ula yaabaa markasta oo la ii mahadcelinayo in la idhaho gabadhii ugu horreysay baa tahay oo ah 60 sano inagoo xor ahayn gabdha Soomaaliyeed oo aada u badan ay ahaayeen guushii ama ilaaliyaashii waddanka u soo rafaaday 700 Soomaali ay yihiin dumar haddana ereyga marka la dhaho run ahaanta ani ma farxo sababtoo ah dhibaatada ani aan marayay markaan kursiga raadsanayay iyo inay tahay wax aan badee loob ogolayn qof dumara ayaa mar walba i hor yimaada markaan kursiga raadinaya xildhibaanada ragga Soomaaliyeed ayaga ay doortay aadan uga mahadcelinaya laakiin ereyga ay dhihi jireen ayaa wuxuu ahaa Sacdi haddaa cod ku siino ma u malaynaysaa inaad 20 gaaraysid ma u malaynaysaa inaad ku guuleysan kartid Ilaahay waa qadaray waa guuleystay laakiin ereyga kaliya aan nacam la iiga meeldayn baa waxay tahay oh congratulation adigoo ah gabadhii ugu horreysay ku guuleysatay dayna waxbaba lagu ogolayn oo aan u naxo nacam gabdha badan oo dumara oo soo halgamay oo hawsha ay qabtaan ragga siyaasiinta ay ka badan tahay midda ay gabdhuhu qabtaan sababta interest badan ma raadiyaan shaqada ay qabtaan gabdhaha dumarka Soomaaliyeed waa shaqo marka ay gacanta ku hayaan ay isleeyihiin u qaba ummada Soomaaliyeed inta 30 sano inta ragaadiyay ay rag tahay 99% marka waa ku faraxsanahay meeshii aan islahaa qabo oo waa qaban kartaa oo aan isleeyahay ugu shaqeeyo ummadaada anoo aan wali rag iyo dumar kala sooci doonin oo igu jirin sababtoo ah walaal adeer abti wiil aan dhalay midan eedow ahay waa ragu sida opposite anaga ay noo fiiriyaan tii ugu horreysay baa taa iyo ma qaban kartaa iyo erey aan aad iyo aad u dhibsado markaan soo xasuusto
marka
ayaan ku soo gaaray
waxaad aragtaa inay ahayd hawl ay ahayd ama xil kan mid ka badanba waxay ahayd inay mar hore qabtaan dumarka
inay qabtaan bay ahayd anigu waxaan ahaa hadda xitaa wareysiyadeeda aragtid dadka aaminsan inay tahay erigan 30% oo de qofka Cashuud iyo Axmed oo raadsanaya inay wax wada raadsan karaan laakiin really I realize inaysan ahayn gabdhaha 30% waxa keenay waxaan ogaaday inay tahay in aan wax de meel ku furan inaysan jirin in raggii maanta la dhaho tasturi waxaan ahayn waxaan diin Islaam ku jirin waxaanan gabdhuhu u qalmin in 30% la baryo haddana 30% aan aad uga yareyn laakiin positionkan waa position aad iigu adkaa doonistiisii qadar Ilaahay iyo ragga iyo dumarka Soomaaliyeed waa ii dadaaleen xildhibaanada ah aad ay u mahadsan yihiin
caqabadihii ugu waaweynaa ee ku hor yimid Sacdi maxay ahaayeen
wallaahi dee caashay markaan nin xildhibaan ah oo walaalkay ah oo ama shantii hore aan isla joognay ama cusub oo aan isbaro waxay ahayd waxa ugu horreeya lay weydiinayo ma u malaynaysaa hadda codkay ku siinaa 20 cod helaysid oo qald nacam ma ahayn marka codka weydiinayo qofka xataa isiinaya intooda badan ima aysan siinayn inaan booska tagiyo waa isla soo shaqeyseen sacdiya waa taqaanaa bal iska sii ama waran yaakay iska sii nacam waa iskaga khasaarinaynaa maahe ma meelba hadda gaarisaa yaa adoo dumara kuu dooranaya runtii ereyo madaxayga weli aan ka bixin iyo dee shalay oo kale adoo weydiiyey maaragtay kambaynka xildhibaanada hadda arkaysaa dhowr beri ka hor baa aragtay marka ma ahayn wax easy ah runtii
micnaha
iyagiyo
ixtiraam kuu haye haddana waxay isleeyihiin codkii ama haddana kaa khasaaraa oo meel kale aad la tegi lahayd
exactly markaan soo gaaray wareegii koowaad oo qofka saddexaad wiilcaad aan noqday laba qof iga sareeyeen konton iyo saddex aan gaaray dad badan gabdhihii markaasay runtii ii kaceen xildhibaano badan markii hore imasiin oo dumara iyaga laftigood may aaminsaneen raggii markaasay istaageen oo badan aan aad uga mahadcelinaya magacyadooda ma rabo inaan ka kala tago laakiin markaasaa la istaagay walaah waa gaari kartaa qolo kale isoo gashay maaragtay markaasaaba la arkay nacam in aan waxa iyagu markii aaminsanaayeen inaysan ahayn
waa gartay marka wareegii ugu dambeeyey markaad soo gaarto kale bal garabka ay ku siiyeen iyo siday kuu caawiyeen dumarka iyagoo kuu arkaya inaad tahay qof ka mida oo magacoodii sare u qaadaysa
walaahi caashay horta ma in gabdhaha soomaaliyeed aan aad uga mahadcelinayo intii hore iyo garab istaagtay gabar bay ahayd kambaynarkayga koowaad iyo wiilnin wiil labaad oo xildhibaana laba qofba saddex qofba aad iila ordayey oo ahaa real de kambaynar ma dhihi karo guushayda iska lahaa oo ii taagnaa inkastoo 137 xildhibaan isiiyey de ay wada ahaayeen xildhibaano una badnaayeen rag wareegii labaad gabdhaha soomaaliyeed oo xildhibaanada oo ku jiray way ku dhiirdeen runtii way iisoo istaageen in badan 53 wax badan kuma jirin waa uga mahadcelinayaa de wiilashii mararba markaan ku noqday dhahaye bal waa iska kaasiinayaayo iigu aaminay codkooda laakiin markii dambe way istaageen way arkeen 53 baa sacdiye keentay oo dee ismaysan lahayn halkaas ay soo gaarisaa
dhegeystayaal waraysiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya marwo sacdiye yaasiin xaaji oo ay kaga hadlayso qodobo kale oo xiiso leh waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee caawa somalilan waxaa maanta laga xusay munaasabada 13 guuradii kasoo wareegtay markii somalilan ay ku dhawaaqday gooni isutaaga somalilan ma helin aqoonsi caalami ah muddadaasi hase yeeshee madaxda somalilan waxa ay ku adkaysteen inaan laga laaban doonin gooni isutaagaasi ama go-aanka ay ku gaareen warbixintan waxaa hargeysa nooga soo dirtay wariyaha v o eda sagal mustafa xasan
somalilan guud ahaan waxaa maanta si weyn looga xusay 13 guurada kasoo wareegtay markii somalilan sheegtay inay madax banaanideeda kala soo noqotay soomaaliya inteeda kale magaalada hargeysa waxay ka mid ahayd meelaha sida weyn looga xusay maalmihii ugu dambeeyey ayaa dhammaanba bartamaha suuqa magaalada hargeysa iyo goobaha ganacsiga waxaa ka lulanayay astaanta calanka somalilan kumanaan dhallinyaro ah ayaa habeenadii ugu dambeeyey ku dabaaldegayay barxadda khayriyada halkaasi oo dibu habeyn iyo casriyeyn lagu sameeyey saake hirti waaberi waxaa kumanaan dadweyne ah ay isugu soo baxeen bartamaha magaalada hargeysa kuwaasi oo isugu jiray caruur iyo ciroole islamarkaasina ku labisnaa astaanta saddexda midab ee calanka somalilan dadweynaha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa socod dheer ku maray wadada bartamaha magaalada hargeysa iyagoona halkaasi gaardakiciyaar ku marayey waxaana sidoo kale ay salaan sharaf siiyeen madaxweynaha somalilan oo ku sugnaa goobtii loo asteeyey xuska 18 May ee magaalada hargeysa sidoo kale ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee somalilan ayaa iyaguna socod dheer ku soo maray wadada dheer ee bartamaha hargeysa halkaasi oo ay madaxweynaha siiyeen salaan sharaf waxaa sidoo kalena goobta marayay gaadiidka iyo hubka noocyadiisa kala duwan halkaasi oo dhoolotus ay ku sameeyeen ciidamada kala duwan ee somalilan goobta loo asteeyey munaasibadda xuska 18 May ee madaxweynuhu ku sugnaa ayaa waxaa ku wehelinayay xubno ka mida golaha wasiirada saraakiisha ugu sarreysa ciidamada somalilan wufuud ka kala socota dalalka jabuuti iyo dowlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kale hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhinaca dhaqaalaha. Waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay goobta ayaa ugu horreyn waxa uu hambalyo u diray shacabka Soomaaliland isagoona ugu hambalyeeyay munaasabadda sanad guurada 2030-aad. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo khudbadiisa sii wata ayaa waxa uu fariin u diray madaxda dalka Soomaaliya.
2030-sannadood oo aynu kala maqnayn 2090-kii ilaa maanta walaaladeen kamaynaan helay wax garowshiya kamaynaan helay garqaadasho waxa isku raacsay dhammaantood inaanu nahay gobol kamid ah oo aan laga baxaan oran kari xorbaad aan sheegi karin kii horeeyay ee madaxweynaha loo doortay carta lagu doortay dadka soo qaado ilaa kaasha la doortay talada waa ka sameeyay waaya hal qodob baa u sheegaya walaaladeen ninkii loo oran jiray wiil waa waxa laga hayaa walaalow rag walaal wax ku dhaama waay hadaan Soomaaliland nahay hadaan ka madahay odayaasha Soomaaliland baa taagu daaweyn ugu waay arag sadexdii waxa soo maray anagu halkaas aanu taaganahay walaalayaalow wadnay oo wadnay walaal wax dhaama garan weeye inaad nala garataa baan jecelahay oo aydaan isgilsiin Soomaaliga farisaan jiraa waata madaxweynaha shalay doorashadooda nabad ku dhacday iya labada madaxweyne gacanta isu dhiibay aad iyo aad baan u soo dhaweynayna in ilaahay idin barkeeyo saaq wadana khilaaf idin ka jabiyeena waa idin ka ducaynayna inagu leenoo kala nabad galayno sidii ay noor waana jiray ahaan ka doonayna kii hore iyo kii dambe
sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha nala dhageysta heestan dhagiina ku soo dhacaysa.
Susta ya Allah hanna hanuka jahai kuhubna ubna hanuka jahai kuhubna susta ya Allah hanna hanuka jahai kuhubna suma ahayn min humayd hasati ahayn adahu lati handay damiyo damiyo ano hayna kata hawla hawla haqtaydi halka aan ku suma ahayn min humayd hasati ahayn adahu lati damiyo damiyo halal dalare halawat lus waha hubiye kutal habatke snay horay say habeer suba tahda shot ka hawaa anu hafide gaada qulme she habisnay horay say habeer suba tahda shot ka hawaa anu hafide snail horeys say habeb ul bata hadak shot ka hawel anu hafide kan gaga kunne
kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Gurdu waxa dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore se ku soo dhawaada wararkii ugu door corona ee dunida oo aan idin dulmaro. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay howlaha uu mudnaanta koobaad siinayo boqolka maalmood ee ugu horeeya xilkiisan cusub. Madaxweynaha oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda V O A ayaa sheegay inuu dhiirigelinayo tallaabooyinka dhinaca amniga, xasilooni siyaasadeed iyo dib u soo kabidda dhaqaalaha, isagoo sheegay in la ansixin doono sharciyada muhiimka u ah fulinta howlahaasi. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in ammaanka caasimada aysan ka sugi doonin gudaha magaalada, balse ay ka sugi doonaan bannaanka magaalada Muqdisho, gaar ahaan gobollada Shabeellooyinka, waxaana uu sheegay inay la kaashan doonaan cid kasta oo gacan ka siinaysa sugidda ammaanka dalka. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in uu jiro qorshe ay laga gudbayo hanaanka 4.5 oo ay gudbiyeen xukuumaddii hore oo dib u eegis ay ku sameynayaan, kaasina ay u diyaarin doonaan 4 sano ee soo socota. Xasan Sheekh Maxamuud ayaana loo doortay markii labaad madaxweynaha Soomaaliya. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay arbacadii in milatariga isbahaysiga uu diyaar u yahay inuu sameeyo waqti taariikhi ah, islamarkaana uu si dhaqso ah ku ogolaanayo tallaabada Sweden iyo Finland ay ugu biirayaan ururka kadib markii ay xareeyeen waraaqahooda codsiga ee xubinnimada. Stoltenberg ayaa intaasi ku daray inay si diiran u soo dhaweynayaan codsiyada Finland iyo Sweden ee ku biirista NATO, isagoo u sheegay inay yihiin saaxiibadooda ugu dhow islamarkaana dhammaan xulufada ay isku raaceen ballaarinta isbahaysiga. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta u sheegay in Sweden iyo Finland aysan ka filanin in Turkiga uu aqbalo codsiga ay ugu biirayaan NATO, islamarkaana wafdigooda aysan imaanin Ankara si ay ugu qanciyaan inay taageeraan xubinnimadooda. Turkiga ayaa sababaha ay kaga soo horjeedo xubinnimada NATO ee Finland iyo Sweden ku sheegay in dalalkaasi ay xiriir leeyihiin ururka PKK iyo kooxda uu hogaamiyo Fethullah Gulen oo ah ninka lagu eedeeyo afgembigii dhicisoobay ee la isku dayay in lagu xukunka lagu tuuro Erdogan sanadkii 2016. Madaxweyne Erdogan ayaana ugu baaqay xubnaha NATO inay ixtiraamaan walaacyada Ankara ay ka qabto labadan dal, wuxuuna ku hanjabay inay xanibi doonaan codsiga xubinnimadooda haddii aysan fulinin dalabyadooda. Dhegeystayaal, wararkeenii koobnaa ee dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhameysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey shaqala'aanba aanay ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajo xumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Yuusuf Cusmaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaalkay Xasan, aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkii doodayga la qayb qaadanaya Yuusufna aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib kolley waxaa la yidhahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 75% waa yacay ka yihiin dalka. Sintaa hadaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. waan ognahay dowladdu aad bay u taag daran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taas iyaduna muhiim ah inaan isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaan mas-uuliyadda saarayaa dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan haabuur. Wadanku wuxuu leeyahay fursado la maalgashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay, sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkoodaba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikradaha halabuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baadi v o a Xasan Kaafi qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaga nahay Qadar Cabdulaahi. Haddii aan idhaahdo dhallinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan. Waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xooggaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah, haddii waqti la geliyo iyadoo loogu faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa, iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba. Marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walbay ku fadhiyaan iyo maaragtay meel kastay joogaan. Waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo, siyaasaddii bayse ka qayb qaadan, arrimihii kale oo maaragtay arrimaha bulshadaysa sida caadiga ahaysa u badneen. Marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar, sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhalinyarada kolley waxa weeye waa awood wey, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan, aqoonsashada ay awooddooda aqoonsanayaan waxay suuragelinaysaa inay si ballaadhan u fikiraan. Sidaa ballaadhan ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur. Halabuurku waxa weeyaan waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihii iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay waddankii maaragtay dantii guud uga shaqeeyaan dhalinyaro. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu waddanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro, kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddiida geliyo. Waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka. Waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay, marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu u taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa? Adduunkaad arkaysay hormaray kuma imanin yacni oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta noo abuurto. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira. Ganacsigii waa bannaan, waa fursad bannaan oo dhalinyaro ay muhiimtahay inay ka faa'iidaystaan. Waxaa bannaan falashadii beeraha bannaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay bannaan yihiin oo xataa cid beerata oo maalgashata aanay jirin ayaa iyaguna bannaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan. Marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa Qadar sida uu dooda u dhigay. Adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhalinyarada shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
Saaxiibkay Qadar, waa soo dhaweynayaa fikirkiisa. Hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahayo oo aan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay. Dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo la ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. Dhallinyaradana waxay kamid yihiin waxay ka mid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. Dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhallinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. Waxaa kaloo jirto dowladdu maaratay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. Sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo. Sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaratay ay xaliso, ay shaqo u abuurto. Waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo, tahriibka aseena badahay ku dhintaan waxa maqlaysa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed sidii ba adigtay taas oo u maleysa maartay in ay dawladda ay ka saarnayn waajib
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaayo wax qabsan karaan koow talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maal gashto ama laga shaqeeyo sida beerihiiba inoo yaalo oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo wabigii baa maraya wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan waxa yaalla fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaalla oo u baahan iyagana laftarkoogu in lala yimaado inta fikirkii lala yimaado awooddiina la geliyo waxaa sidoo kale badi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto waxaasoo fursadoo dhan baa bannaan fursadahaasa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso siyaasadu waa goor dambe way ka qayb qaadan karaan wayna geli karaan laakiin horta iyagu hays soo dhisaan hana istusaan awooddooda haystusaan marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin dawladba waxaydin qabanaysa dawladba waxaydin qabanaysa ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaan
yuusuf dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa
xasan waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay dhalintu intooda badan waxbay soo barteen camal la-aan weeye waalidkii dhaqaale ma hayn waxbarashadooda iyo korintoodiiba inta aragti kusoo rafaadsanaa maadaama dalka uu burbur ahaa dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jahayso oo shaqo u abuurto walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye de hadday baddii kalluumaysu aadaan waxaa weye burcadbadeed baa tiin baa leeyay caqabad baa hortaagan taana waa caqabad meesha ka jirto beerihii hala fasha haddii la yihaahdana waxaa weeye de waxaa weeye qarash bay u baahan tahay oo de beer waad og tahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii ayadana waxaa weeye de howl sahal lagu bilaabi kara maaha howlahaasoo dhan ba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo yuusuf cismaan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal soomaalidu waxay dhirta ka heli jirtay waxyaalo badan oo noloshooda maalmeedlama huraan u ahaa waxay ka samaysan jireen aqalladii ay ku hoyan jireen saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen iyo dhammaan guryahooda maacuunkii iil ee ay ku adeegan jireen laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaa oo qura kuma ekayne muu ka baaxad weynaa geed waliba magac buu u lahaa badanaana waxa uu taro way yaqiineen sidoo kalena waayaaragnimada ayaa bartay geed hebel waxa hadduu cadoolahooda galo uu dadka iyo xoolaha u dhibi karo kasbada kiimikada soomaalidu aqoon uma ay lahayn walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u irkan jireen markay bukoodaan iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo rito ee xubnaha oogadiisa middood laga qoomo taasna dabka oo keliya ayaa ku weheliyey oo waatay odhan jireen dab iyo cudur meel ma wada galaan si kastaba ha ahaatee geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga daweysan jireen kuwa waaweyn haddaan ka bilaabana waxaa ka mid a garoolka oo siyaaro fara badan loo dheersan jiray soomaalidana abaal weyn ku leh udbaha ayay ka samaysan jireen xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jara loo tiga looga yaqaan xagga wax ku daawayntiisa haddii aynu eegno daacuunka iyo nooc walba oo suban ah shiriftiisa ayay ku daweyn jireen, asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen, markaas baa dhinacu dhulka u qaban jiray. Laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sida cadayga u yaryareeyaan, dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu qufaciisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya, ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weyo. dhinaca kale, cudurrada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tari jiray mudheelu ma fududa. dhibiiqaanada iyo geeljiruhuba siday qireen, bahimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo, isaga oo qaba haddii la geeyana fayduu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas waa ugu dambaysa. garoolku waa geedkii allah u naxariistee maxamed ismaaciil oo baayacas lagu naanaysi jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee ingiriiska uu ka guulguuli jiray, heesihiisii gobonnimadoonka ahaa middood waa geedkii uu ku soo qaaday markuu lahaa hangool iyo goyengar iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha geniga ah, geedkaa ina deeqay gebigeen gadniin igalan goosan kari mayse garoolka maxaynu siina. geedka kale ee aqoon-yahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaab ah. qaabuuska af soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan, baalkiisana uu dhabab ka samaysmo. midda ay wax ku daweyn jireen waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacar indhow. inta la kala tabiyo ayaa weel loo dhigaa, dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabad isu roga, taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato. marqushka caloosha iyo xidhmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qaras falaa. mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa, mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan. mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaano shaashatir ayaa la oran jiray. waxaa yeelan jirta dheef kale oo reer miyiga soomaalidu ay dacarta ku qabeen, duumada oo sidaynu naqaan qaniyada kanicada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cudurradii ugu darraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey. dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan, taasna laba farsamo ayay u heleen. midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen, ta kalena waa dacarta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cadyar inta ka goostaa cunaa uu qaniinyadeeda ka nabadgeli jiray, dhibiskiisa markay geedka ka uriso ayay ka carabi jirtay. haddii kolka dacartukaha ay dawo ka heli jireen, waxaa iyadoo jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta mowdkiisa noqon karta. waa nooca dacar maroodi ama dacar dhaweynta lagu magacaabo, badanaa dhulka oo maaha ah ayay ka baxdaa. waxayna odhan jireen siyaha ayaa jecel oo markay cunaan ku leeda waase laga badbaadin karaa haddii markiiba milicda laga kaxeeyo oo geedo hoos leh rahariyo. taas waxaa wehelisa tu saddexaad oo iyadoo aan sun ahayn dawana aanay u doonan jirin. dacar baruur ama dacar biyood ayaa lagu magacaabaa, waa cadcaddahay, inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa. xooluhu waa cunaan, geeltiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxba ka jabiyaan oo ilkaha yaryar oo ay leedahay geesaha ka diiraan, meel raysa ayay ku aasaan si xoogaa xabagihii intay uga baxdo ay u qabowdo, markaas bay cunaano ku oonbaxa. dacsarka dacarta inta aana ka bixin waxaa haboon inaan weriyo bartamihii qasrigii 19aad ee ka dhex martay dalmareen ingiriisa iyo degmo ka mid ah soomaalida reer miyiga ahayd ee u dhex marayay dal maraykankaas oo richard berton la odhan jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goor fiiga ku anfurtay duddo inta dab aad u weysadatay hareerihiisa ku soo ururtay dhulku sahaqoyan cadee dhaxani ma jirino sabab dab loo kulaada dal mareenka way u muuqan weyey markaas uu duqii reerka inta su-aal ku soo tuuray ku yidhi dabka maxaad ku faraysaa ma dhaxan baa idin haysaa maya dhaxanina ma haysee kaneecada ayaanu ka shidanaayo ka cadarta taas ayaa markaydna cunto aanu eelkeeda la daadanaa roobabka guga iyo dayrtana dad badan baa awgeed inagaga leeda dal mareykii oo muusoonaya ayaa teendadiisii isaga laabtay waaguu kolku u baryeyna wuxuu la soo baxay walaaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray markaas buu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyay waxay ahaayeen kuwo aqoontu aad ugu yartahay garaad badanna aan lahayn maxaa yeelay waa dadka rumaysan cayayaanka yaryar ee kalicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo waayaha iyo cilmibaarista ayaa kale caddeeyey dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah haduu eebayno
intaasaan ku dhaafno barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaana la socodsiinayay axmed faarax cali cidaaja markana wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade oo jooga minnesota
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka maraykanka ayaa heer gabagaba ah maray afar kooxood ayaa isugu soo baxay laba galbeedka ah iyo laba bariga iyadoo labadii kooxood ee labada dhinac ka soo kala badisana ay ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka m b a da ay fudud isku dari doonaan lugtii koowaad ayaa ka furantay magaalada miami ee gobolka florida waxaana halkaasi fooda isku daray kooxaha boston celtics iyo miami heat waxaana labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar kulul oo kooxiba qayb ay awood sarreysay qaybtii hore ciyaarta kooxda boston celtics ayaa awood badnayd oo weliba ciyaaryahankooda jason tatum ayaa 20 dhibcood u dhaliyay kooxdiis laakiin qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday kooxda kubadda cagta aan idhaahday kooxda kubadda koleg ee miami heat macalinkoodu waxaad moodaa inuu wax weyna kasoo bedelay taasina waxay suuragelisay in ay kooxda miami ku guulaysato 118 halka bostonna ay keensatay 107 waa xusid mudan qaybta saddexaad ee ciyaarta in kooxda miami ay dhalisay 39 dhibcood islamarkaasina ay ku qasabtay kooxda boston celtics inay dhaliso 14 dhibcood oo keliya waxaana halkaasi ka muuqanaysa in difaac lagu kala adkaaday oo kooxda miami heat ay weeraryahanadii kooxda boston si wanaagsan u difaacday waxaana taasi ka marqaati kacaya ciyaaryahan tatum oo qaybtii hore 20 dhibcood dhaliyey waxaa lagu qasbay in uu dhaliyo 8 dhibic oo keliya taasina waxay keentay in guusha lugta koowaad ay gurigeeda miami ku guulaysato waxaana guushaasi loo aaneynayaa inuu suurageliyo xidigooda jimmy butler oo kooxda u dhaliyey 41 dhibcood caawana kulan xiise badan oo dhinaca galbeedka ah ayaa waxaa fooda isku daraya kooxaha golden state warriors iyo dallas mavericks kooxda golden state warriors oo iyadu caan ka ah waddanka maraykanka waayihii dambena koobo badan ku guulaysanaysay ayaanse labadii sano ee lasoo dhaafay ciyaarahan meel wanaagsan ka gaarin dhaawacyo soo gaaray xidigahooda iyo weliba kooxda oo dib habeyn lagu sameynayay ayaana keentay mar kale kooxdu haatan in ay dib u soo noolaato waxaana dad fara badan rumaysan yihiin kooxdu inay sanadkan koobka ku guulaysan karto maadaama ay weli haysato ciyaaryahano xirfadooda kubadeed ay sarreyso islamarkaasina ah quburo koobkan ku guulaysashadiisa hore u yaqaanay dallas mavericks ayaase ka hortaagan inay ciyaarta kama dambaysta ah usoo gudbo la arki doonay haddaba caawa markay foodays daraan cidda faa'iidaysata guriga golden state warriors ayayna ciyaartu ka bilaaban doontaa ciyaaraha kubadda cagta caawa waxaa lasoo gabagabaynayaa koobka europa league kooxaha Rangers iyo Frankfurt ayaana fooda isku dari doona, waxaana ka kala socdaan Scotland iyo Jarmalka. Cidii guuleysatana koobka Europa League ayaa faraha loo gelin doona. Waddanka Ingiriiskana kooxaha Southampton iyo Liverpool oo goor dambe habeenkii xalay ayaa ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa dirqi 2 gool iyo 1 ku soo guuleysatay. Ciyaaryahan Manamino iyo ciyaaryahan Joel Matip ayaana guusha u soo geliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Maalinta Axada ayaa horyaalka waddanka Ingiriiska la soo gabagabeynaya iyadoo kooxda Manchester City ay hoggaanka ku hayso 90 dhibcood, Liverpoolna ay leedahay 89 dhibcood. Halkaasii waxaa hadaba la filayaa kulan xiiso badan inuu ka dhaco Manchester City gurigeeday Aston Villa kula ciyaareysa Liverpoolna Wolves. Isku saacad ayaa la ciyaaraya, waxaana Manchester City ay u baahan tahay oo keli ah si ay koobka u qaado inay gurigeeda ku guuleysato ay 3 dhibcood la timaado Liverpoolna. Waxay u baahan tahay in ay guuleysato Manchester Cityna ama laga badiyo ama ay barbara gasho, sidaasi na koobka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku qaadi karto. Hadaba la arki doonaa horyaalka waddanka Ingiriiska haddii Manchester City laga faro maroojiyo iyo haddii ay mar kale si xiriir ah horyaalka dalkaasi ugu gelisato. Wagaag dhegeystayaal, gudahaana xubintana ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Dawid ila sida iyo nooli kulanta.
Hadiyu maadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinaya ciyaaraha natiijooyinka kusoo kordhana idaacadaheena ayaad ku dhegeysan doontaan. Markana nala dhegeysta heestan dabacsan ee dhegihiina kusoo dhacaysa.
Habibi
heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.